Tere, hea sõber. Mul on hea meel, et sa oled minuga. Mina olen Lembit Tammsalu ja ma kutsun sind rännakule sisemaailma. Ma pean tunnistama, et mulle on juba lapsepõlvest saadik meeldinud kuulata lugusid. Meeldib praegugi. Hea lugu ja selle kaasa haarav edasi andmine viivad sind justkui ära. Ära kusagile mujale. Ära tundmatute ja meeli erutavate tegelaste eludesse. Lugudes sa tajud väga selgesti paralleelmaailmade olemasolu. Hea lugu mitte ainult ei võta sind kaasa, vaid ka muudab sind. Tagasi tulles ei ole sa enam endine. Seeme on külvatud ja muutused saavad tasapisi ning märkamatult alata. Muutused, mis teevad sind loodetavasti paremaks. Elu jooksul kuuled sa palju erinevaid lugusid. Võib-olla on ka elu ise omas ettearvamatuses üks omamoodi lugu. Igatahes on vaja hoida oma meeled ärksad, et mitte ühtegi lugu maha magada. Muidu öeldakse pärast, et sa oled oma elu maha maganud ega ei ole midagi õppinud. Lugude jutustamine on ka üks väga peen kunst. Aga ka kuulamine on väga oluline. Selleks peab vaikima. Minu käes on Kiievi püha Agapita Petšarski kiriku ülempreestri, tunnustatud misjonäri ja jutlustaja Andrei Tkatšovi raamat Imede maa ja teised jutustused. Autor on kirja pannud raamatu täie lugusid elust enesest. Need lood on oma mitmekesisuses mõtlema panevad ja liigutavad. Need räägivad armastusest lähedaste vastu, Jumala maailma lõpmatusest ning Jumala juurde jõudmise keerulistest teedest. Peale selle raamatu lugemist on hingel soe. Ja sõber, ma kutsun sind Imede maale. Imeks on elu ise. Head teed meile!
Sisemaailmad.
Isa Vassili. Tema palat asus peaaegu koridori lõpus. Liftist välja, pööre vasakule, 20 sammu mööda värskelt pestud linoleomi, valve õe lauast mööda, arglik koputus uksele ja olemegi palatis. Peale isa Vassili ei ole palatis kedagi. On ainult tugev rohtude lõhn, mingisugune jook öökapil ja hiigel suur, seina suurune aken. Vähe sellest, et uus haigla on üsna kõrge ja meie asume ühel viimastest korrustest, on see veel mäe otsa ehitatud. Kui see oleks kusagile keskusele lähemale ehitatud, oleks siit võinud tervet linna näha. Aga siin äärelinnas näeb maja ülemiste korruste akendest ainult uus ehitisi ja linna lähedasi põlde. Akna taga polnud praegu midagi näha. Aken ise oli must ja suur plasmateleviisori ekraan, sest kell näitas juba 8. õhtutundi ning oli november. Meid oli 3. 2 kirikuteenrit samast kirikust, kus teenis isa Vassili, ja 1 seminarist, kes oli paariks päevaks koju sõitnud. Õnnistage, isa, palusime meie, astudes voodi juurde. Jumal õnnistab, vastas preester. Oli näha, et sõnad tulid tal raskelt, et huuled olid pakatanud ja kleepunud kollaseks muutunud hammaste vastu, et kogu tema keha oli ära kuivanud ja mõõtudelt väiksemaks jäänud ning et meie külastus ei pakkunud talle erilist rõõmu. Kuni üks meist ladus öökapile apelsine, rääkis teine kiriku uudiseid. Seda, et kogudus palvetab haige preestri eest ja et viimasel teenistusel oli armulaualisi nii palju, et armulauda tuli jagada kolmest peekrist. Isa Vassili püüdis naeratada ja manada oma näole huvitatuse ilme, kuid see tuli halvasti välja. Meie aga olime liiga rumalad ja liiga vooruslikud, et mõista ühte lihtsat asja. Elementaarne inimlikkus nõuab, et me viivitamatult lahkuksime. Lahkuksime, et jätta inimene üksi oma valuga, valudest põhjustatud oigamisega, mõtetega surmast, sosinal loetud palvetega. Kuid meie täitsime käsku käia haigeid vaatamas, ja seetõttu oligi meil plaanis seal kaua istuda, olgugi, et see oli haigele piin. Kui uudised räägitud ja vaikimine muutus juba välja kannatamatuks, pahvatasin otse kui jõudes voorusliku hulluse piirile. Isa, kas te palvetate siin? Ta pööras pea minu poole ja vaatas mind sama sooja pilguga, nagu minu vanaisa mind vaatas, ning ütles siis vaikselt, ilma palveta pojake võib hulluks minna. Need sõnad on palju väärt, väga palju. Ma sorin tihti läbi oma tolmust mälestuste hulka ja ei saa uhkustada, et arhiivi kaustas pealkirjaga minevik ja mõtted mul palju selliseid aardeid oleks. Ma armastasin isa Vassilit. Armastasin sellepärast, et ta sarnanes minu kadunud vanaisaga. Sama pikk, tõmmu, tugeva kondiga. Avala hinge ja ilusa näoga. Armastasin seetõttu, et ta palvetas kuidagi eriliselt siiralt. Niivõrd siiralt, et isegi papid, ja papid kiidavad teisi pappe väga harva, ütlesid tema kohta, ta vestleb Jumalaga. Tõsi, samal ajal ei unustanud nad meenutamast, et olid teda kord suurel reedel purjus näinud ja et aegajalt on ta ebaviisakas ja nii edasi. Kõike seda ei öeldud mitte niivõrd hukkamõistuks kui erapooletu tõe tarvis. Mitte kurjalt, vaid objektiivsusest ja ohkega, eks me kõik ole patused. Kuid minu silmis ei tuhmunud ega määrdunud isa Vassili kuju. See-eest need, kes seda rääkisid, muutusid minu jaoks madalamaks, just kui oleksid nad grupipildil tagumises reas olevalt toolilt maha astunud. Ja mis siis, et purjus nähti? Samuti võidi teda suitsuga näha. Ka minu vanaisa suitsetas, aga see ei vähenda minu armastust tema vastu. Ta suitsetas päevas poolteist kaks pakki filtrita sigarette nimega Aurora. Ta suitsetas need üksteise järel ja kordas pidevalt lühikest fraasi, mille tõelist sisu taipasin ma alles aastaid hiljem. Issand Jeesus Kristus, anna mu patusele hingele andeks, ütles mu vanaisa. Kui ta oleks neid sõnu isegi vaid korra lausunud, oleksin ma talle andestanud kõik tema suitsetatud sigaretid. Kuid tema ei kinnitanud seda mitte üks kord, vaid pidevalt, sosistades. Isa Vassili oli parem preester, keda ma tundsin. Ja kogu situatsiooni ülekohtune košmaar seisneb selles, et ma peaaegu ei tundnudki teda. Õigemini tundsin väga vähe. Talle meeldis Potšajev, sest Poola ajal õppis ta seal seminaris. Igal aastal käis ta seal mitu korda palvetamas. Kord jooksin ma pärast teenistust bussijaama kassasse talle piletit ostma. aga piletid polnud ja ma tulin tagasi üleni higise ja kohutavalt õnnetuna. Ta lihtsalt naeratas ja ütles, pole viga, palun poega, ta viib mind ära. Lahkudes pärast liturgiat ja nähes kiriku teenreid käärkambris teed keetmas, küsis ta. Aga kes käskis issandale teed valmistada? Ja ise vastas, Risti ja Johannes. Ühel õhtustest teenistustest, kui oli tema kord seda pidada, lugesin ma kuute psalmi. Pärast tuli ta altarisse ja kiitis mind selle eest, et lugesin valju häälega ja sõnu selgelt välja öeldes. Seejärel aga kukkus rääkima. Ta meenutas munki, keda ta teadis. Ütles, et nad on kõige õnnelikumad inimesed, muidugi juhul, kui nad ikka tõeliselt pühendunud mungad on. Aga mina, räägib ta, olen kogu oma elu tahtnud Jumalale meeldida ja oma naisukesele meele järele olla. Varsti tuleb surra, aga ma pole suutnud Jumalale meele head teha ja ka naisuke on alalõpmata rahul olematu. Veel meenutas ta, et üks vana munk Potšajevist ütles talle pärast seminari lõpetamist järgmist. Vaata, Vasjenka, sulle õpetati head, aga halva õpid sa ise selgeks. Ja ongi ilmselt kõik, mida ma tean. Seda on vähe, et inimest armastada. Vähe sellel juhul, kui sa armastad millegi eest. Aga kui sa ei armasta millegi eest, vaid lihtsalt, siis on seda isegi väga palju. Kuid see pole veel kõik. Ma mäletan, kuidas ta jutluse ajal kord inimeste peale kärattas. Nad sosistasid oma vahel, tema aga lõi oma laia kämblaga vastu lugemispulti ja röögatas. Ülendage oma südamed! Ja veel rääkis ta, kuidas ta oma esimestel koguduses toimunud matustel kohalike vaimulike kombe kohaselt nutuselt ulguma hakkas. Kuidas ta rääkis, et lahkunu oli oma naisega üksmeeles elanud, et perekonnas valitses rahu ja et kõikide südamed on valust lõhkemas mõttest, et tema on läinud. Pärast juba tagasi teel surnuaiast ütles keegi vanem naisterahvas, et ta oli täielikku jama ajanud, et kõigil oli häbi kuulata ja et esimene, kes pärast mehe surma kergendusega risti ette lõi, oli tema oma naine. Sellest ajast saadik, ütles isa Vassili, lõpetas ta valelike ja nutuste jutluste lugemise. Täpselt. Kinnitan ja tunnistan. Erinevalt paljudest teistest ei pidanud ta valelike ja nutuseid jutluseid. Neid, kes on kindlad surijad, püütakse haiglast välja kirjutada. Selleks, et mitte tõsta surmajuhtumite statistikat. Seetõttu võttis isa Vassili surma vastu kodus. Ma olin veel üks kord tema juures, kuid juba üksi. Ma ei olnud seal kaua, sest piinlesin südametunnistuse ette heidetes, mis saatsid mind pärast külaskäiku haiglas. Ma hoidsin tal isegi käest kinni, aga tema ohkis ja puhkis valjult, häbenemata minu juures olekut. Siis ma kuulsin, issand, kui kaua veel, kas sinna või siia? Seejärel kõlas jälle sügavate ja õnnetute sisse ja välja hingamiste heli. Tee siia oli talle juba suletud. Aga mõne päeva pärast läks ta sinna, teele teise maailma, tundmatusse ja hirmutavasse igavikku, kus ootas teda Jumal, kelle meelt mööda ta polnud osanud olla ja kelle juurde saatis teda naise valjuhäälne nutt, kes oli eluaeg rahul olematu. Me matsime ta kõigi kommete kohaselt ja need olid, kui ma õigesti mäletan, minu esimesed preestrimatused. Esimesed preestrimatused olid minu elu parima preestrimatused. Ma sain seal nii palju teada. Ta oli riietatud täieliku ametirüüsse, mis nagu selgus, tuleb valmis panna ammu enne surma. Ta nägu oli kaetud armulaual pühitsetud rätikuga. Seda seetõttu, et preester oli aastaid, nagu ka Mooses, nelja silma all Jumalaga vestelnud. Ja Mooses kattis mäelt lahkudes oma näo riide tükiga, et juutidel poleks valus temast valguvat sära vaadata. Käte vahel polnud tal mitte ainult rist, vaid ka evangeelium, mida ta kogu elu kuulutanud oli. Mulda särgitamise ajal loeti palju, palju lõike evangeeliumist, põimides neid palvete ja psalmidega. Matused olid pikad, aga mitte väsitavad. Kirstu õlgadel hoides ja harvade kellalöökide, pikkade, kurbade ning samal ajal suursuguste kannatusaja kaanonite saatel kantsime teda ringi ümber kirikku. Kui sina, kes sa kogu maa panid vette peale ilma toeta rippuma, Kolgata mäel rippusid, siis värises kõik loodu suure siirmus. Kui ma poleks aidanud kirstu kanda, oleksin kindlasti nutma hakanud. Aga kirst oli raske, tuli ühte jalga käia ja nutta polnud võimalik. Palju aastat sellest möödas on? Veidi vähem kui aastate arv, mis ma olin selleks ajaks elanud. See tähendab, et pärast seda elasin ma veel ühe elu, peaaegu sama pika. Sellest ajast alates nägin ma palju preestreid ja matsin neid. Kusjuures pesin ja riietasin neist paljusid. See kõlab harjumatult, kuid mulle meeldib palvetada teise ilma läinud preestrite eest. Meeldib neile öösel evangeeliumit lugeda. Nad läksid kõige pühamasse pühamusse. Nad kantsid linast õlarüüd. Nad kostsid eksinud lammaste eest. Antku issand neile hingamist. Aga isa Vassili jääb alatiseks minu hinge kui kõige parem preester. Ja kuidas ka ei keeruta, see juba tähendab midagi. Mulle isegi tundub, et minu vähesed teadmised temast on samuti õnn. Oleksin ma temast rohkem teadnud, oleksin temaga kauem suhelnud, aga mida see oleks andnud? Faktiliste teadmiste suurendamine ei vii ise enesest kuhugi. Ja faktid ilma interpretatsioonita on täiesti kasutud. Nad ei tõesta kellelegi mitte kunagi mitte midagi. Nad lihtsalt lamavad sinu ees nagu hunnik kive, millest mööda ei saa, ja igaüks haarab hunnikust just selle kivi, mis temale meeldib. Faktid võivad segada, ärritada, varjata sündmuste põhiolemust. Nad võivad püüda hinge ümber veenda, panna teda kahtlema selles, mida ta aru on saanud ja mida ta on tundnud. Selles preestris, kes sarnanes paljuski minu kadunud vanaisaga, tunnetasin ma midagi erilist. Ja sellest, mida ma temast tean, on mulle küllalt. Et ütelda, issand, lase oma sulasel rahus puhata. Ja tundes see juures, et palvetan lähedase inimese eest.
Инок Кананай затих колокольный звон. Господи, помилуй. Господи, воззвах тенор возгласил, канонарху хор слаженно повторил.
Господи, помилуй.
Свечи, образа, мантии, кресты, братья поют грустный глаз шестый.
Господи, помилуй.
Странники стоят, молится народ. Русь еще жива, Русь еще поет.
Господи, помилуй.
Схимники в крестах, бороды как снег, потупив глаза, молятся смерть. Много ли тебе, Русь святая, петь?
Господи, помилуй.
Твой черед настал, молодой звонарь, пробуди простор. Сильней удар. Братский хор умолк, снова перезвон. Только слышно мне, как со всех сторон.
Jumalal surnuid ei ole. Rahvatarkus hoiatab meid, et me ei tõotaks hoiduda kerjakotist ja vanglakongist. Keegi ei tea, milliseks kujuneb elu homme. Keegi ei tea, kellega sa sügavas mõttes olles nurga taha pöörates laup lauba vastu kokku põrkad. Ka mina ei osanud arvata, et mul tuleb tervelt 3 kuud peita ennast võõras tundmatus linnas ja selleks, et kuidagi ära elada, töötada laadijana juurvilja poes ning seal samas ka magada, saades selle eest lisaks pool valvuri palka. See, kelle eest ja millises linnas ma ennast peitsin, ei oma tänasel päeval enam tähtsust. Tähtis on üks juhtum minu toonasest elust, millest ma nüüd jutustan. 2 kvartali kaugusel meie poest asus linna vana surnuaed. Sinna ei maetud juba ammu kedagi, sest kohti ei olnud. Puud olid läbi haua kivide kasvanud, kogu kalmistu uppus rohelisse ja mina käisin seal õhtutundidel pärast poe sulgemist ja enne pimeduse saabumist jalutamas. Võimalik, et kõigis linnades üle kogu maailma ei leidu kodanike perekonna nimega Rabinovitš. Kuid meie maal on peaaegu kõikides surnuaedades olemas ka juudi plats. Lärmakas, rahutu, kangekaelne, iidse piibli järgi lõhnav, üheaegselt nii ilus kui ka eemale tõukav. See kõige ebatavalisem rahvas oli laiali valgunud üle kogu maailma ja jätnud igale poole jälgi oma kohalolekust. See osa, kuhu olid maetud juudid, asus kalmistu piiril ja seal käisin ma kõige sagedamini. Alguses tundsin huvi haudadel olevate kirjade ning suurte portreede vastu. Sinna olid maetud ka punaarmees teeninud juudid. Need, kes uskusid revolutsiooni ja ronisid Vene provintsi pragudest välja valguse kätte ning läksid punase lipu alla. Mõned olid sõjas hukkunud, teistega juhtus midagi muud. Kirjad nende haudadel olid venekeelsed, fotodel olid nad kõik vormibluusis ja õlariimaga. Need hauad ei pakkunud mulle erilist huvi. Kõige rohkem köitis mind imelike ja tihti peale meie kõrvade jaoks naljakate nimedega vanamehed. Mulle meeldisid nende kurvad silmad ja pikad habemed. Meeldis, et naised lamasid nende kõrval ja oli tunda, et nad olid eluajal olnud hellad mingi erilise hellusega, mida ei kohta eriti slaavlaste seas. Seal, kus pealiskiri oli jivriidi keeles, lisandus uudishimule ka pühalik huvi. Ja ma võisin tundide kaupa jalutada Garfunkelite, Silbermannide, Koganite ja Katside haudade vahel. Mul polnud üldse igav ja mul oli, millest mõelda. Mulle ei tulnud hetkekski pähe, et ma võiksin oma mõtetega millegi erilisena jõuda, kuid ometi see juhtus. Pani paigas, kus ma magasin, oli evangeelium. Tegin selle aegajalt suvalisest kohast lahti ja lugesin. Ma ei saanud küll kõigest aru, aga lugesin seda ikkagi mõnuga. Kui tundsin, et mõõt on täis ja lugemine pole enam huvitav, panin kinni. Ja siis rabas mind jutustus rikkast mehest ja laatsarusest. Ärge naerge selle üle, et juurvilja poe valvur jalutab mööda kalmistut ja loeb evangeeliumi. Ja hoidku Jumal teid arvamast, et see pole tõsi, sest ega ma pole alati valvur olnud ja pole seda ka praegu. Tol ajal olin ma peidus. Oli, kelle eest peidus olla. Tähendab, teod tegemisedki võisid tähtsad olla ning haridus ja staatus olid ka vastavad. Niisiis, selles jutustuses laatsorusest ja rikkast mehest puudutas mind üks mõte. Täpsemalt, rikas muretseb põrgus oma maa peale jäänud vendade pärast. Teadsin isiklikust kogemusest, et kui inimese ellu tuleb selline jubedus, mida me enneaegselt põrguks nimetame, siis ei pruugi ta enam kellelegi mõelda, isegi mitte lähedastele. Ainult ulub hinge valust ja väriseb oma naha pärast. Rikas tuleb välja oli omamoodi hea. Ta tundis isegi teispoolsuse leekidesse sattudes muret sugulaste pärast. Liigutav oli ka tema palve, et Laatsarus teeks vees märjaks oma sõrme ja jahutaks tema keelt. Imestama pani see, et haua taga tundsid nad üksteist ära ja et seal toimusid pikad vestlused pühakute ja patuste vahel, Abrahami ja tema järglaste vahel. Tõmbasin end mõnusalt kerra ja jäin nende mõtete saatel haisval sinisel tekil magama. Järgmisel õhtul hulkusin ma jälle roostes ja okkalisest tarast läbi pugedes ja sõnajalatehnikuid kätega laiale ajades kristlike ja juudi haudade vahel ning mõtlesin oma mõtteid. Mõte sellest, et juudid, kes lamavad siin, kus mina käin, on evangeeliumi rikka sarnased või mõniga laatsaruse moodi, tabas mind vaikselt ja märkamatult, nagu iseenesest. Ma isegi ei peatunud, vaid jalutasin edasi. Kuid see mõte muutis ootamatult evangeeliumi loo värvikamaks ja enamgi veel. Mind ei saa pidada tõsiseks usklikuks, kas või sellepärast, et mu elus pole seda märgata. Kuid nagu ma juba instituudis Dostojevski õpetusest osa sain, olen ma alati arvanud ja arvan ka praegu, et tõde on Kristus. Ja kui tõde ei ole tema, siis parem jään ma Kristusega ja jätan tõe. See, et juudid ei hakanud Jeesust Kristust uskuma, tundus mulle kohutava vea ja hiigel suure tragöödiana. Ent vaatamata sellele pole see rahvas mulle kunagi vastumeelne olnud. Ja siis ma mõtlesin. Seal hauataguses elus tundsid kõik üksteist ära. Inimesed nägid nii Moosest kui Abrahami, nägid ka Jeesust Kristust ja said alles seal aru oma eksimusest. Küllap nüüd paluvad nemad, et keegi teeks sõrme märjaks ja jahutaks nende keelt. Ilmselt kaebavad, et neid õpetati valesti, et nad ise ei suutnud tähtsatele asjadele mõelda ja nii loksutasidki oma elu peotäite kaupa igale poole laiali ja nüüd piinlevad. Piinlevad, kuid samas ei unusta mõelda oma sugulaste peale. Nad ei pruugi meid silma otsaski kannatada, aga omasid armastada nad oskavad. Kõik meie lapsed on küll tobud, küll puupead, aga nendel on osja alati hea poiss. Vähemalt sellel hetkel olid mul sellised mõtted ja ma võtsin vastu otsuse, seni kuni ma hakkan elust aru saama, käin siin, et lugeda surnutele evangeeliumi. Sellest ajast on palju aastaid mööda läinud, kuid praegugi paneb minu tolleaegne kavatsus mind imestama. Täna ma seda ei teeks. Võib-olla kardaksin, võib-olla häbeneksin ise ennast, olgugi, et tean, et tegin tookord õige otsuse. Olen hiljem palju preestritega suhelnud ja lugenud mitmesuguseid raamatuid. Jumalal surnuid ei ole. Hinge tähelepanu on naelutatud kohale, kus lamab keha, sest just sealt tõuseb inimene üles. Evangeeliumi lugemine on üks kõrgemaid palvevorme. Ja pole kahtlustki, et lahkunud muretsevad elavate pärast ja soovivad, et nad ei kordaks nende vigu. Tööl oli kõik vaikne ja märkamatu, aga ümberringi hakkas igasuguseid asju toimuma. Nagu oleks lühis tekkinud. Poes hakkasid käima alaealised sulid, ööd polnud enam rahulikud. See eest teatati kodust, et asjad hakkavad lahenema ja varsti võib tagasi tulla. Neil, kes mind otsisid, tuleb nüüd endil peitu pugeda. Mõte kodust andis sooja. Käisin kalmistul edasi ja lugesin seal peamiselt Johannese evangeeliumi. Seal on palju selliseid kohti, kus issand pöördub talle ligi astunud juutide poole. Vahel ta riidleb nendega, vahel õpetab, vahel ähvardab ja süüdistab, kuid nad ei saa ikkagi eriti millestki aru. Mustvalged näod kalmistu kividel aga vaatasid nii, nagu mõistaksid nad kõike, mida ma lugesin. Ja see hirmutas ja samas rõõmustas mind. Ma lugesin vaikse häälega. Leidsin mugava koha, lugesin peatükki ette, siis palusin lahkunutelt vabandust, et olin neid häirinud ja läksin umbes 20 sammu eemale järgmisele kohale. See kestis umbes 2 nädalat. Jõudsin juba ära harjuda nendega, kelle nimed on Shlomo ja Hatskel. Nendega, kelle haudadele olid kirjutanud lähedased nukrad sõnad ja graveerinud 7 küünlaga küünlajala. Ja siis tuli teade minu rännakute lõppemise kohta. Võisin lihtsalt taskus oleva peenraha üle lugeda ja joosta otse oma panipaika tagasi minemata raudtejaama, et elektrirongiga koju sõita. Nii ma tegingi. Enne lahkumist läksin kalmistule, aga ei lugenud seal enam midagi. Evangeelium oli valvurimajakese omandus. Lihtsalt istusin puude all, kuid seekord juba kristlikul poolel. Meeldiv oli riste vaadata ja oli kahju, et neid tolles kalmistu osas polnud. Ma oleksin selle loo ära unustanud, nii nagu olen unustanud sadu lugusid enda ja võõrast elust. Aga kui mu sõprade ringi tuli üha enam juute, tuli see lugu mulle meelde. Nad ei teinud minuga äri, ei teinud sulitempe. Nad ei teinud minuga mitte midagi juudilikku, lihtsalt ilmusid ei kusagilt, rääkisid minuga Jumalast, Kristusest, kohtust ja siis lahkusid. Mõnest sai minu sõber. Paljud lasid ennast ristida. Mõne nime ma isegi enam ei mäleta, kuid neid oli aastate jooksul palju. Ja siis tabas minu raskepärast aju selge aru saamine sellest, et need silmad kalmistu haua kividel polnud mulle asjata nii mõistvalt otsa vaadanud. Juudid oskavad ikkagi omasid armastada.
Ana bechoach gdulat yemincha tatir tzeruma kabel rina tamcha sagvenu tarenu na gibor roshei chukacha kevava
küll issand on tark. Nii kaval, et otsida eksinuid ja kadunud inimesi. Toon teile selle tõestuseks mõned lood, mis ma olen kuulnud. See juhtus 90. aastatel Lvovis. Ajad olid segased. Iga üks püüdis kuidagi ellu jääda. Pätte ja hulguseid sigines sellistel aegadel nagu kärpseid. Eriliseks kategooriaks taolise rahva seas on aga munga kostüümi riietatud mehed. Nad haaravad kusagilt oma sõnavarasse kirglikke väljendeid nagu Jumal halasta või Antke mulle patusele andeks. Õmblevad endale riassad ja skufeikad ja hakkavad tegelema annetuste kogumisega. Nad ei seisa ette sirutatud käega, nagu nõnda nimetatud Kristuse nimelised kiriku ees, vaid käivad mööda organisatsioone, poode ja lubavad suure summa eest palvetada. Mis puutub kirikusse, siis rahvas on meil teatavasti rumal. Paljud pole eluski munki kordagi näinud. Ja nii kui nad kuulevad fraasi, mina olen ülempreester Feognost, palvetan teie eest 40 päeva Potšajevski jumala ema ikooni ees, võtavad nad taskust oma palgaraha ja kiirustavad elavate ja surnute nimedega sedelikesi kirjutama. Pea keegi ei märka, et nendel feognostidel on paistes nägu ja kilavad silmad. Üks naine heldis poes niivõrd, et andis sellisele sulile peaaegu terve oma palga. Ta oli hiljuti matnud oma isa, seega polnud ta hingepalvuse jaoks rahaga kitsi. Ainult et räägib ta, palvetage hästi. Hästi, vastab suli, palvetame. Topib kirjakesed ja raha taskusse ja head aega. Kuid mõne päeva pärast tekib naisel kahtlus. Naaber räägib, loll oled liutka, pole ta mingi munk, asjata andsid talle raha. Mine parem ise kirikusse palvetama. Naisel kadus uni. Sõidan, mõtleb ta, ja otsin Potšajevi kloostri üles ja otsin üles ka selle feoktisti või feognosti ja nõuan oma raha tagasi. Sõitiski. Juhtus nii, et ta jõudis Potšajevi suurkloostrisse Potšajevi ikooni pidustuste ajaks. Rahvast oli kloostris murdu. Busse oli Leedust, Moldaaviast, Venemaalt, Valgevenest. Ta küsis, kas neil on siin selline munk. Ta on talle rahavõlgu. Aga no ei või veel, otsi siis nõela heinakuhjast. Tuju on rikutud. Aga kuna ta nii kui nii juba on seal, otsustab teenistusele minna. Kõigepealt palus ta andeks oma patud. Rahvast oli lämmatavalt palju. Kuid siis tuli tema hinge selline helgus ja kergus, et ebamugavused ununasid ja ei tulnudki enam meelde. Silmade ees jooksis kogu elu läbi ning see tundus talle kuidagi väike ja tühine. Tal tekkis tahtmine mingisuguseid erilisi, siiani tundmatuid rõõmupisaraid valada. Ja nii ta nuttiski terve jumala teenistuse, kus ta viibis esmakordselt algusest kuni lõpuni. Inimmeri viis ta välja õhukätte. Algas ristikäik. Nüüd, mil Ljudmilla nägi munki täiesti lähedalt, sai ta lõpuks aru, et feoktist või kuidas see oligi feognost polnud mingi munk, vaid suli. Nendel õigetel munkadel oli kõik teisiti, nii käed, silmad kui ka habe. Ja nad laulsid nii, et pöörasid hinge pahupidi. oli tunda, et nende elus on midagi säärast, mida keegi teine ei oska isegi aimata. Oma raha ta muidugi enam ei otsinud ja tal polnudki sellest kahju. See, mis tale siin avanes, oli võrreldamatult kallim kui see, mis temalt välja peteti. Ja ma mõtlengi, milline kaval peaküll issand on. Ta oskab maskeeritud hulguste kaudu inimesi õndsuse allikale tuua. See juhtus 70. aastate lõpus Brežnevi ajal ühes Galitsini külas. Üks noor mees käis tüdrukuga kohtamas. Tal olid selle tüdrukuga kõige tõsisemad kavatsused. Tema onu oli preester. Tol ajal elasid preestrid Lääne-Ukrainas enamasti nagu sulavõis. Oli lugupidamine, oli ka raha. Naljatilgad ütlesid, pann isa, siga supleb mudas. Tüdruk teadis muidugi, kuidas vaimulikud elavad ja ütles noormehele, mine seminari, tulen sulle ainult siis naiseks, kui sa preestriks hakkad. Tujukad tüdrukud saadavad noormehi alatasa kuldsõrgadega hirvede järele, mis siis veel seminarist rääkida. Ja noormes läkski. Võttis kogudusest soovituse ja sõitis Peterburi tolleaegsesse Leningraadi. Ta läks sinna erilise ettevalmistuseta, sest galiitsinlased on veendunud, et nad on jumalakartlik rahvas ja teavad religioonist kõike. Ka praegu on nende külades lihtne leida inimesi, kes arvavad, et Vene pidupäevad on 1. mai ja 23. veebruar, Ukraina omad aga jõulud ja ülestõusmispühad. Noormes otsustas, et kuna ta teab meie isa palvet ja kuna tal on häält, ning et ka käib pühapäeviti teenistusel, siis polegi tal vaja rohkem midagi teada ja õppida. Ka ümberkaudse vaimulikkonna seas oli raske märgata erilisi teadmisi ja andeid. Ta sõitis Leningradi vastu tahtmist ja suure ettevaatusega, ikkagi munkade juurde ju. Ja tal tuli seal kolme revolutsiooni linnas tihtilugu hämmastuda. Esimest korda oma elus nägi ta tõeliselt tusklikke noori inimesi. Seal oli moskaleid, see tähendab venelasi, moldaavlasi, ukrainlasi. Oli noormehi, kes olid sõitnud sinna hiigel suure, ühte kuuendiku maismaast katva impeeriumi kõikvõimalikest nurkadest. Nad pidasid oma vahel meie kangelasele arusaamatuid vestlusi liturgiast, pühadest isadest. Nad lugesid evangeeliumi ja veel igasuguseid tarku tundmatuid raamatuid. Oli näha, et nemad olid juba ammu ära seedinud selle, mida meie sõber polnud veel söömagi hakanud. Ja sellegi oli ka see, et keegi nendest polnud siia tulnud mingisuguse nii öelda kahtlase eesmärgi pärast vallutada kellegi südant teha karjääri. Noormees andis eksamit kiretult ja kukkus edukalt läbi. Esiteks polnud tal õigeid teadmisi ja teiseks oli tal häbi ja tunne, et ta on vales kohas. Tuli koju tagasi minna. Kogu tagasi tee seisid tema silme ees nagu etteheide nende inimeste puhtad ja targad näod, kes jäid seminari õppima ja jumalat teenima. Järgmisel aastal sõitis ta uuesti sinna, et astuda samasse seminari, kuid mitte enam selleks, et saavutada tüdruku armastust, vaid eesmärgiga preestriks saada. Muide, nende armastusest ei saanudki enam asja. Nende suhted läksid vastastikku üheaegselt jahedaks ja alanud romaan kadus õhku nagu miraaž. Saul otsis kadunud eesleid, aga leidis eest Saamueli ja kuningaks võidmise. Meie kangelane otsis ühte egoistlikku ja püsimatut armastust, kuid leidis teise, igavese ja tõelise. Küll issand on tark, nii kaval, et otsida eksinuid ja kadunud inimesi.
От подлости и лести, от роковой стрелы пророческие дни. Храни тебя, Господь, от ревности и мести. Храни тебя, Господь. Господь тебя храни, храни тебя, Господь, когда ты отступился, изверился, устал и крылья обронил, храни. Себе. цветов не оборви. Дай любовь твоя, увы, не ведает границ, и даже если вдруг другая тихо скажет: храни тебя Господь, Господь тебя храни, храни тебя, Господь, Господь тебя храни. Храни тебя, Господь, тебя храни, храни тебя, Господь, Господь тебя храни.
Me kuulsime Kiievi püha Agapita Pechorski kiriku ülempreestri Andrei Tkatšovi kirja pandud lugusid elust enesest. Kuuldud lood on kogutud raamatusse Imede maa ja teised jutustused. Hea sõber! See oli sissevaade sisemaailma. Mina olen Lembit Tammsalu ja soovin sulle õnnistatud teel olemist.